Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom mill-istudio sa Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien mal-nisieden residenti ta' din is-sensiela il-Professur Charles Briffa u miegħi Sulejn Buħaġar. F'din is-sensiela il-programmi jistħarġu u jarblu l-kultura qadima u riċenti li tnixxi minn il-sena tarif miksub li bosta drabi jikxef aspetti tal-mentalità ta' misrijietna. U minn din il-kultura jixirfu deriet ta' kif kienu jaħsbuha u kif kienu jifhmu d-dinja tagħhom ta' qabilna li minnhom tnissilna aħna. Din is-sensiela għalhekk qiegħda issaħaħ l-idea ta' soċjetà organika fejn il-preżent jidħol f'interrelazzjoni u kontinuità mal-li mgħoddi u mhux jibqa' mifrut minnu. Nidħlu mela fid-dinja tal-kliem biex inkunu nafu minn aħna għax narfu u nifhmu lil nafusna u fl-istess ħin naraw kif nistgħu nużaw il-lingwa mingħajr ambigwità. U llum l-ewwel kurżità fil-programm tal-lum hija x'nafu fuq il-kelmiet komuni cupboard u sideboard.
Nej, li huma ġejjin mill-Ingliż, naturalment. Issa, ħalli nibdew minn cupboard sewwa, hija kelma popolari u kif għad ġejja mill-Ingliż cupboard, cupboard li huwa terminu kompost. U bħala tifsira il-cupboard hija biċċa amara bliex kaffi u l-bibien għal platti kikri tazzi u l-ħtiġijiet. Tal-ċina li jkun hemm bżonn. Għalhekk hija cupboard sewwa. Li hu interessanti li fis-seklu 14 fl-Ingilterra cupboard kienet board biss u mhux biċċa għamara li tingħalaq li fuqha tpoġġi l-kikri. Bl-Ingliż din bl-Ingliż Amerikan jiġifieri tissejjaħ closet. Issa. Sideboard. U ġieli tinkiteb sideboard
minnajr id-den.
Sideboard. Iva, u anka cupboard. Cupboard daw mi jiktiba minnajr il-p qabel il-b, cupboard. Fim? Fil-Malti, cupboard eħet, nistemma minnajr il-p. Imma sideboard għaw min jajdom. Imma it-tnejn huma tajbin sideboard. U kol ġejja mill-Ingliż sideboard illi. Allura din hija biċċa amara bil-kxaxen. Alright? U l-cupboards. Mela sideboards u posti li tinkludi parti minna bħala cupboard. Ukoll. U dil-amara tkun qiegħda mal-ħajt f'kamra tal-ikel biex fiha qiegħdu l-affarijiet tal-mejda. Mela din hija sideboard anka oriġinali, għax illum forsi anka dawn inbidlu wkoll it-tifsiriet. U nerġgħu mmorru lura s-seklu 14, is-sideboard kienet mejda poġġuta fuq naħa ta' kamra biex minn fuqha jiġi servut l-ikel. Imbagħad, is-sideboard kien ikollha witch chat biex iżommu l-ikel fuqu. U fis-seklu 19 is-sideboard allura ġiet aktar popolari għax in-nies bdew jaffordjaw din il-biċċa amara. U aħna meta dħalna fis-seklu 19 allura qegħdin taħt il-perjodu tal-Ingliżi u allura aħna ħadna l-idejat minn hemmhekk. Sewa ġifieri hawnhekk qisu għandna idea ta' meta jkunu daħlu ċertu termini. Alright?
Sewa. Żewġ kelmiet oħra, il-kelmiet ħabb u ħobb għandhom l-istess oriġini daw?
Issa, biex niftehmu, hub bl-Ingliż sa tiġi to love u hob.
Bużim.
Il-bużim. Sewa, ġifieri qegħdin nitkellmu fuq żewġ affarijiet differenti li m'għandhomx l-istess oriġini, l-oriġini tagħhom huma differenti. Għaliex hub il-verb ġej mill-arbi ħabba li jibda bil-h. Sewa, bil-h komuni tal-arbi. U n-nom hob. Bħala seder biex niftehmu, وحنا دينا نايدو خارج الكارتا من حبو per esempio right a meklik talletin tuzadin يوم كلا فوق حبو يو عافسو ما حبو اتنو زاو خفنا درابي ما البرونوم ميموس دين حب اللي وكل جايا من العربي من العربي خلي برونونسيا لاين اش دين اسا مش تبدا بلها اما بلاين حب اللي تفسر السدر فتعملا اجفيري وما زوج كلمات اللي في المالتي يدرو لي جايين من الاستحس انفتي عندهم الاستحسر احنا في المالتي ما نعملش دفرنسة بين فورمة تحيا ووهرة وعندهم لر خبابا اتني لي هما pero l-origini tagħhom huma totalment differenti għaliex waħda tfisser marbuta mal-imħabba u l-oħra marbuta mhux marbuta tfisser sider. Nifhem jiġifieri jista' jkun ifhem għax is-sider huwa l-post fejn hemm il-qalb ukoll fl-istess ħin. Imma dana
konnessjoni b'xi
mod. Iwa, imma qed immorru iktar il-bogħod mill-etimoloġija Arbija.
Il-verb sarwal. Qatt ma smajtu dan jien.
Mela għalik huwa misterjuż.
Iva, la dubju.
Ħalli nagħmlu hekk, ara, il-dizzjonarji jagħtu t-tifsir ta' sarwal bħala verb. Sewa, ġifieri jagħtu dawn it-tifsiriet. Gezwer, x'aktarx tarbija, f'ħarqa. Sewa, li tintrabat il-ħarqa tintrabat bejn il-kuxtejn u tinemes blabra, safety pin. All right? Tfisser ukoll libes is-sarwal jew is-sarwan illi kien għalziet wiesa marbut taħt l-irkoppa li kienu jilbsu l-Griegu u t-Torok. Dak huwa is-sarwal. U tfisser ukoll sarwal ħoloq minn żniedu biex jimbrolja lil xi ħadd biex jitħaq b'xi ħadd. U għandha t-tifsira wkoll ta' ħarref u gideb. Ġifier mhux bil-fors biex inganna, sempliċement biex jigdeb. Mela jekk inħarsu lejn il-verb Malti sarwal, insibu żewġ tifsiriet ewlenin. L-ewwel ta' libes jew libbes lil xi ħadd. U t-tieni bħala xi ħadd li gideb, bħala gideb. Issa fit-tieni tifsira jitfaċċa daqsxejn ta' misteru għax il-kelma ġejja mill-Arbi sarwal. U sarwal tfisser libbes għalziet lil xi ħadd. Il-verb huwa sarwala fl-Arbi. U allura għandek inti libbes. Allura kif ġie dak is-sens fil-Malti ta' gideb? Għax fl-Arbi minn mebda referenza għall-erja semantika tal-gideb. Għamlek insibu teorija tal-professura Kulina, illi tajt, li din it-tieni tifsira ta' gideb se ta' żviluppat minħabba xi attitudni li l-insara kellhom kontra l-Musulmani. U allura hawnhekk għandna daqsxejn ta' tradizzjoni jista' jkun li tkun qawwija fil-bidu, llum intilfet din it-tradizzjoni, però baqgħet iżomm din id-distinzjoni. U l-professur Akulina nikkwotah jgħidlek perhaps the Maltese word is a lingering indication of the low esteem in which the Christian wearers of Alzit held the Islamic wearers of the Sirwal. Ftehna? Jiġifieri kienu jarawh daqsxejn ta' aspett negattiv. Issa minn hemmhekk skont din it-teorija allura tnissel il-ħsieb ta' gideb. U koll anke hawnhekk b'din it-teorija ma tantx konvinċenti, għax jisu hemm daqsxejn bogħod. Għax xorta baqa' mal-ilbiss u li inti tħares lejn libsa mod ikrah ma jfissirx li għandha twaslek lejn il-gideb bil-fors qed tifhem. Jiġifieri din huwa silejn ħaġa misterjuża ta' kif il- tiġmieħ ta' sens tal-tifsir fil-Malti jiżviluppa.
Qed tiġi nifhmu il-kelma sarong fejn ukoll inti għandek qed tilbes dal-maktur.
Iva, iva.
Ma sarwal issek il-mod kif iddeskrivejta ftakart din il-kelma jien ukoll.
Sarong hija differenti, sewwa hija libsa differenti. Imma sarwal minn dan il-biss tal-irġiel, sewa li jasal sal-irkoppa kif qed ngħidu jkun daqsxejn paft biex nifhmu mlaħlaħ. Huwa tipiku tat-toroq Griegi. U allura hawnhekk l-importan is-sabiħ tagħha din il-kelma hija l-konnessjoni mal-ġrajja soċjali ta' pajjiżna, għaliex aħna nafu li l-ġrajja storika tagħna ma tantx kellna relazzjonijiet tajbin. Speċjalment ma' Torok, mhux hekk hekk fl-idroma, aħna t-Torok jisna dejjem nittrattawhom ħażin imsik. Imma dik hija l-istorja tal-Mediterran u l-istorja Maltija. U allura forsi waħlu l-ħwejjeġ hawnhekk. Fimt? Biss tfakkarna f'din jisu l-kompetizzjoni li kien hemm bejn l-Insara u l-Musulmani hawnhekk f'pajjiżna.
Xi tfisser Ġan Mattew?
Iva, dina wkoll hija daqsxejn misterjuża silejn. L-ewwel ħa nibdew għaliex dina insibuha miktuba b'modi differenti għandna Ġan Mattew bħala kelma waħda. Ġan Mattew bħala żewġ kelmiet u Ġan Mattija. Mela Mattew sara Mattija hawnhekk, alright? L-ewwel xi tfisser Ġan Mattew? Dina tfisser għamla ta' tuffieħa.
Tuffieħ?
Aha, ifisser isejħulu wkoll it-tuffieħ tax-xitwa. Alright, mela hemmhekk ħlisna mit-tifsira. Issa ħa naraw daqsxejn din. Kif żviluppat laqas nafu? Għaliex ma nafux għax min kien da Ġan Mattija jew Ġan Mattew.
Kif daħal fija dan mat-tuffieħ.
Imma x'informazzjoni għandna fuq din it-tip ta' tuffieħa? Pereżempju, Erin Sarġinoglot jgħid li tuffieħa ta' Ġan Mattija hija waħda mill-erba' kwalitajiet ta' tuffieħ. Sewa, u jagħti erba' kwalitajiet ta' tuffieħ, issa naraw x'inhu huma dawn. U Akwilina jgħid li hija t-tuffieħa tax-xitwa jew tuffieħa ta' Ġan Mattew, ġifieri qed jiktibha differenti minn Erin Sarġinoglot. U ifissira bl-Ingliża variety of apples, biss ġifieri laqas.
Għassi speċifika.
Ma ti speċifikax, huwa terminu vag ħafna. U għavet ngħidu daqsxejn diffiċli biex nispjegaw dan Ġan Mattew minn kien, sewwa, imma ħa naraw daqsxejn kif tidħol fl-iskema tat-tuffieħ kif aħna nsibu t-tuffieħ Malti, sewwa. L-għalet, għanna għamliet differenti, għanna t-tuffieħ abjad u t-tuffieħ aħmar. U ġieli jkoll naraw t-tuffieħ aħdar u koll, sewa. U għanna t-tuffieħ tal-erba ponot, sewa dawn huma kollha idjomi jew frażijiet, espressjonijiet li aħna nużaw. Għanna t-tuffieħ ta' Belludja.
Dik ġieli smajta.
Ewa, dina għada komuni, sewa. Pero tajjeb ngħidu li Belludja huwa post, sewa, ġo wiet fertili fis-qallija ħdejn Ragusa, sewa, fin-nofsinhar ta' sqallija. Ġifieri dan huwa tuffieħ li
jiġi minn hemmhekk.
Huwa tal-ġirien tagħna biex niftehmu sewa x'qegħdin biċin hemmhekk, ġifieri oħrajt kważi mhux bidritt li għax ma huwa parti mill-ambjent tagħna wkoll, sewwa. Għandna mbagħad tuffieħ tar-Reġina, dan wkoll huwa isem daqsxejn stramp għaliex. Bl-Ingliż huwa il-Monstras Pippin, jew kellha Red and Yellow Desert Apple. Femna tad-deserta. U tar-Reġina għaliex huwa ħelu, huwa sabiħ, eċetera, forsi hemmhekk ħa nisem tar-Reġina. Nsibu tuffieħ ta' Adam, issa ta' Adam jew ta' Adam tinkiteb. Jew kellha tuffieħ ta' Adam, li huwa fil-fatt ta' Adam. Però dan ma jidħolx ma' tuffieħ. Jiena qed nużhom bħala termini. U immorru lura għat-tuffieħ Ġan Mattija, jew ġammattew, sewa, bit-terminu li bdejna bih, għadna li huwa tuffieħ tax-xitwa, u dan it-tuffieħ din l-informazzjoni li għandna, sewa, huwa tajjeb biex jikloħ nej u msajjar. Ġifieri tista' sejru jew tista' tieklu nej. All right? Il-sabiħ tiegħu li tista' ddewmu kemm trid huma huwa tuffieħ ħelu. Ġifieri għaxa għemmet tuffieħ li mhux ħelu jkun daqsxejn qisu jagħti fil-qares.
Ikun interessanti kieku pereżempju meta tmur tixtri l-frott il tal-ħaxix tgħidlu għandek tuffieħ ta' ġammattija u tara reazzjoni xi tkun u tara jekk din tiftehimx.
Ekku, ekku. Naħseb skont min ikun tal-ħaxix. Tifenju tal-frott, insomma.
Fos dawk li għadmu forsi fl-agrikoltura, forsi jemmin.
U naħseb li tkun ta' ċertu ġenerazzjoni ukoll. Fimt, għax il-lum, isbuħom bit-tikketta li kollu fuq. Tuffieħ gala, per esempio, għanallek, u xek, jew pink, xie wieħed pink, ma nafxinu. Fimt, bekk isbuħom, infatti għakka l-prezzijiet.
Jew granny zeppels, nafu li huma l-ħodor.
Eżatt, aha. Ġifieri, dina x'aktar xilli hija kelma li mietet. Fimt, minħabba dawn l-affarijiet għaliex terminu bħal dan daħal meta l-importazzjoni tal-frott ma kienx daqshekk qawwija għax illum nimportaw il-frott is-sena kollha. Sewa, u nimportaw kull xorta ta' frott, qed niftehmu sa hawnhekk forsi kienet daqsxejn limitata l-importazzjoni. Jiena, però din hija teorija tiegħi m'hemm xejn bażi, jiena naħseb illi tuffieħ ġammattija jista' jkun li kien xi wieħed importatur li kien jimporta ħafna u allura tuffieħ kien jimporta minnha din.
Ġiet marbuta ma' ismu.
Ħadet qed tifhem minn
ma jiġri ħafna drabi ħafna affarijiet. Mela ħab marru għall-kelma komuni iżda tajjeb forsi naraw ukoll l-oriġini ta' din il-kelma, il-kelma gazzetta.
Din interessantissima għaliex l-oriġini tagħha kważi m'għandha xejn x'taqsam mal-gazzetta kif nifhmuha llum.
Sewwa wkoll.
Mela, l-ewwel net nafu mhux nafu ġejja mit-Taljan gazzetta sewwa. Imma gazzetta bit-Taljan oriġinament kienet kelma veneziana. U l-espressjoni veneziana kienet gazzetta della novità. Fis-sens ta' aħbarijiet irħas. Iġifieri bl-Ingliż kif kien introduċu għadin sa tiġi ħejpni worth of news. Mela news aħbarijiet illi huwa rħis ħafna. Għax il-folja tal-aħbarijiet kienet tinbih gazzetta. U gazzetta bil-Venezjan tfisser munita ta' valur żgħir. Mela il-munita li kienet issejjaħ gazzetta u bea kont tixtri din il-folja ta' aħbarijiet, right? Allura l-isem tal-munita ġi trasferit fuq dik il-folja, dik il-paġna, right? Dik il-biċċa karta bl-aħbarijiet. U allura ġiet gazzetta u hekk bdiet tiżviluppa. Issa bħala munita kienet stampata l-ewwel darba fl-1539 Venezia, ġifieri hawnhekk qed nieħdu aħna bħala munita qabel nofs is-seklu 16. Right? U l-valur tagħha kien bit-Taljan kien 2 soldi li kien valur baxx ħafna. Imma għalfejn qed insemmu dan għaliex meta bdiet mbagħad tintuża għal din il-folja ta' aħbarijiet, allura hemmhekk nibdew nieħdu idea meta issawret il-kelma fis-sens ta' gazzetta kif nifhmu biha llum. Alright, jiġifieri għandna bejt ieħor min-nofs is-seklu 16 l-aw li bdiet tiżviluppa. Mbagħad aħna naturalment billi kellna l-konnessjonijiet għax hawnhekk qed nitkellmu il-perjodu meta aħna fl-1539 konna għandna kemm nibdew inkunu taħt il-kavalleri. Bħalma taf ġew fl-1530, jiġifieri mal-ewwel qed tifhem naħseb jiena mal-ewwel din daħlet u tinsiex ukoll li Malta wkoll kellha anke konnessjonijiet ma' Venezia fil-kummerċ.
Sewwa. X'inhu il-plural tar-rieħ?
Issa, dana meta niġu għall-plural tar-rieħ.
M'iktar minn wieħed?
Eħe, huwa punt li għandu xaqsam mal-lingwa tagħna ġifieri hawnhekk m'għandniex għalfejn noqogħdu mmorru fuq l-etimoloġija, eċetera. Għaliex. Ħan nibda bil-lingwiex bekk il-plural ta' rieħ huwa rieħ. Sawa, u dan għandu il-plural tiegħu. Jiġifieri, il-plural tal-plural li rieħat.
Ma rieħat aħna ma nużawix meta inti tkun ma tiflaħx.
Ekku. Mela, iż-żewġ plurali ħolqu distinzjoni semantika. It-tifsir tagħhom huwa differenti. Mela meta jiena ngħid rieħ, pereżempju, ngħid Malta fix-xitwa tkun mimlija rieħ. Jiġifieri se jkun hemm rieħ minn kull direzzjoni. All right? Different winds. Meta mill-banda l-oħra nużaw ir-rieħat, fix-xitwa nieħdu ħafna rieħat, hemmhekk nieħdu it-tifsira ta' dak li għadt inti sewwa meta aħna nieħdu l-influenza noqogħdu nagħżlu, eċetera, eċetera. Jiġifieri ara
żewġ plurali.
Żewġ plurali qed jagħtu żewġ tifsirijiet differenti f'kuntesti differenti u kif waħda ġiet mill-oħra hija ovvja għaliex il-mentalità bħalma taf inti kultant li tieħu rieħ aħna ngħidu mhux hekk tieħu rieħ għaliex biex aħna għandna perċezzjoni li jekk inti forsi tkun ġewwa imsaħħan u mbagħad toħroġ barra rieħ ħattu rieħ u allura tibda tagħtas. Ftehmna? Anka pereżempju magħha biex tikkomplementa dan il-ħsieb kif ir-rieħ ġi trasferit fis-sens għall-influenza, aħna ngħidu tieħu fewġa. Kultant hekk dinha nużawha f'sens umoristiku.
Għaliex l-alsation insibuh bħala il-kelb tal-wolf?
Issa dina għall-istorja.
Torna fuq l-annimali jew?
Dina għall-istorja issa rridu mmorru sa l-ewwel gwerra dinija, ġifieri rridu mmorru lejn mit-sena ilu. Ma ħanaraw daqsxejn. Aħna l-alsation insibuh b'diversi ismijiet. L-ewwel nett hemm ix-shepherd dog Ġermaniż. Insibuh ukoll bħala l-kelb tal-pulizija u nsibuh il-kelb tal-wolf. Qed ngħidhom dawn għaliex hawn Malta it-tliet termini nużawhom. Right? L-iktar li hu komuni llum huwa it-terminu alsation. Alright? Imma kelb tal-wolf għada komuni wkoll. Sewwa. Issa, fi żmien l-Ingliżi għall-ewwel kien jissejjaħ ix-shepherd dog Ġermaniż. German Shepherd Dog, li hija traduzzjoni litterali tal-Ġermaniż Deutscher Schäferhund. Alright? Imma kien jissejjaħ Shepherd Dog għax xogħlu oriġinalment kien li jgħin lir-rajja iżommu jħarsu n-naċ. Tajjeb, mela hemmhekk fimna għaliex. Wara l-ewwel gwerra dinjija, minħabba s-sentiment anti-Ġermaniku ta' dik il-ħabta, għaliex bħalma taf il-gwerra kienet kontra l-Ġermanja, sewwa l-Ġermanja tilfet, eċetera, ma ridux jibqgħu jużaw l-aġġettiv Ġermaniż u biex din ir-razza ta' klieb ma titlifx il-popolarità tagħha, allura waqgħu it-terminu Ġermaniż. U il-Kennel Club tal-Ingilterra allura taħ l-isem uffiċjali ta' Alsatian Wolf Dog.
Sewa.
Sewa, ġifieri qed nitkellmu hawnhekk mit-sena ilu. U l-kelma Alsatian ġejja mill-erja tal-fruntiera Franċiża Ġermaniża Alsace-Lorraine. Alright? U allura minn Alsace Alsatian, eċetera. Imbagħad l-isem ta' Alsatian ġie adottat mill-klabs oħra ta' kennels internazzjonali. Minn din il-ħabta, ġifieri tal-ewwel ta' wara l-ewwel gwerra dinjija, għaw Malta dan il-kelb beda jissejjaħ kelb tal-wolf. Sewa, għaliex aħna ħadniha minn Alsatian Wolf Dog. Anka hawnhekk l-isem ġarrab daqsxejn ta' tibdil għaliex it-terminu Wolf Dog mal-ewwel twaqqa' mill-isem Alsatian Wolf Dog għax bdew jaħsbu li l-popolarità tal-kelb kienet se terġa' tonqos minn ħabba l-idea ta' wolf.
Ta' wolf.
Sewa. U għal-bosta snin beda jissejja Alsatian biss. U aħna llum il-ġurnata għaw Malta l-iktar li nibqgħu nsejħuħlu bħala Alsatian. Imma interessanti ngħidu li għal-ħabta tal-1977 mhux bogħod wis issa, sewa fl-Ingilterra ġi rreġistrat bħala German Shepherd.
Reġa' Marlura.
Daħlet il-kelma.
L-oriġini tiegħu.
Però Alsatian baqgħet tintuża. U kif qatt Alsatian u kelb tal-Wolf huma t-tnejn komuni. Sewa fostna aw Malta.
Ħamorru għall-verb din id-darba. Il-verb staħa kultant ifixkel lill-istudenti. Dan tal-imma formaw.
Għandek raġuni li jifixkel lill-istudenti għax staħa għaw min jaħsbu li u ta' tmien forma minħabba dik it-te. Għax tmien forma iżid dik it-te. Bħal meta għandek faqar ftaqar. Mill-ewwel forma għamiltu tmien forma. Femna? U però dik it-te mhijiex l-infiss ta' tmien forma. Kif għandna ftaqar. Te hija infiss daħħalniha hemmhekk, alright?
Ftaqar infaqar.
Eżatt.
U staħħa?
U imma minħabba l-forma tagħha staħħa dik it-te tagħti l-impressjoni ħażina. Tinsiex illi hemm forom oħrajn li l-ewwel forom tagħhom intesew. Alright? U tantu hekk li xuħud dan anke smajthom jiena stess jgħidu li xi darba jista' jkun li kellna l-verb saħħa. Huwa minnha staħħa. Imma dan huwa żbaljat. Alright? Għax staħa huwa verb tal-għaxar forma, mhux ta' tmien forma, u il-verb mejjet, il-verb mejjet dak li bl-Ingliż ngħidulu obsolit, m'għandniex nisaw aħna tal-ewwel forma, huwa ħaja. Ħaja. U ħadnieh mill-arbi il-verb staħa. Istaħja.
So.
Alright? Bħal li għandu t-tifsira ta' staħa. Bl-Ingliż to feel ashamed of.
Bl-istess tifsira hawnhekk.
Bl-istess tifsira, eżatt, jiġifieri aħna ħadnieh minn hemmhekk il-bidla ma saritx fil-Malti ma saret fl-arbi u aħna importajna mill-arbi.
Huwa tal-għaxar forma.
Tal-għaxar forma u mnissel mill-arbi ħajja li tfisser ukoll staħa. Imma għandu l-għaxar forma. Jiġifieri hawnhekk il-proċess huwa wieħed ta' importazzjoni u ma żviluppajniex aħna naqas fit-tifsira.
Interessanti. U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistidnukom biex tingħaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin. Minn Campus FM insemmulkom.